Luna februarie, ziua noua. Cuviosul Melet e mărturisitorul. Oamenii de multe au trebuință, dar mai ales de cuvânt, care îndeamnă să fie bun și care gonește frica și pregătește îndrăzneala. Pe luptători îi duce către locul cel de luptă, iar pe ostași îi îndeamnă la arme. Dar mai mult decât alții au trebuință de cuvânt cei care doresc să se ducă către nevoințele duhovnicești, și pe care cuvântul îi îndeamnă să se facă și mai sârguitori, precum au trebuință de tărie cei care se pregătesc de război, tot așa și cei care se luptă nu împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva duhurilor răutății. Aceștia, după cuvință, au trebuință de mai multă întărire prin cuvinte. Pentru aceasta s-au scris cărți cu multe cuvinte și vieți ale sfinților părinți și s-au arătat bunătățile cele făgăduite precum și muncile cele îngrozitoare care ne îndeamnă a ne ține de acelea, iar de acestea a ne feri. Apoi ne îndrumă și către lucrurile cele de Dumnezeu iubite, iar de la cele potrivnice ne opresc. Dacă oarecare povestire folosește spre îndemnarea la fapte bune, apoi și viața marelui nostru părinte Meletie are puterea de a folosi mult pe cei ce o scriu și pentru cei ce o citesc. Căci bărbatul acesta s-a îmbărbătat nu numai asupra patimilor, ci și pentru bună credință s-a arătat tare, nevoindu-se. Deci în amândouă a sporit bine și pentru amândouă de la Dumnezeu s-a încununat. Pentru aceea este de cuviință a povesti despre el. Căci nu este lucru cuvincios a acoperi cu tăcere cele ce se cuvina să-i povesti spre folosul multora. Apoi a tâlcuit cuvântul și celor iubitori de Dumnezeu. Facă-se celui ce voiește, pildă bună și podoabă potrivită tuturor, adică celor ce se îngrijesc de fapta bună și de a viețui după Dumnezeu, dar mai ales celor buni și mai sârguitori decât aceștia și celor ce doresc a dobândi laude nepieritoare care niciodată nu cade precum cele trecătoare de aici care curg și se strică. Cuviosul părintele nostru Meletie s-a născut în părțile Mării Negre, într-un sat ce se numea Teodot. Însemnat mai înainte, însă acum renumit pentru un bărbat ca acesta, dumnezeiesc, ca și ținutul Armatem, care a odrăslit pe Marele Samuel. Părinții lui se numeau Gheorghe și Maria și erau buni creștini, cinstitori de Dumnezeu, îmbunătățiți și foarte milostivi, încât, aducându-și aminte de Avram, care pentru iubirea de străine a câștigat fiul la bătrânețe pe Isaac, se sârguiau și aceștia să dea lui Dumnezeu nu numai averea lor, ci și sufletele. Ei erau asemenea lui Iov, adică orbilor le erau povățuitori, șchiopilor picioare, ciungilor mâini, iar pe cei fără de adăpost îi aduceau în casă. La ei se sălășluia străinul și ușa casei lor era deschisă oricui venea la dânsii. Pentru aceea au luat rod vrednic de fapta lor cea bună de la Dumnezeu și au născut pe minunatul Meletie pe care l-au dăruit iarăși celui ce l-a dat lor, ca nici prin aceasta să nu se arate mai prejos decât jertfa patriarhului. Apoi l-au născut a doua oară prin Sfântul Botez. A mai spune acum că avuția lor pentru Hristos se împărțea cu belșugare la săraci și mai mult creștea, o socotesc de prisos. Că aveau ei nu numai o mare bogăție, ci încă și slavă și cinste tregătorească, căci se povestește că tatăl fericitului acestui a fost voievod peste o oaste numică, iar despre maică sa numai limba lui Solomon ar fi ajuns spre lauda ei. Aceea toate le avea bune, că se ruga lui Dumnezeu ziua și noaptea și cinstea pe bărbatul său cât se cuvenea, încât era cu din adinsul ucenic al lui Pavel. Apoi cunoștea vremea rugăciunii și a înfrânării și a odihnei. Toată viața ei era spre rugăciune și doxologie către Dumnezeu, din care a avut rod de bună naștere pe Meletie, pe care l-a adus lui Hristos și pe care eu îl socot stâlp al bunei cinstiri de Dumnezeu, tăria credinței și turn însuflețit al faptei bune, scară ce duce către Dumnezeu și povățuitor către tot lucrul bun, după cum cuvântul va arăta mai departe. Din niște părinți ca aceștia ieșind Marele Meletie s-a luminat cu Sfântul Botez și s-a numit Mihail, pentru că Meletie a fost numit mai pe urmă când s-a făcut monah. Dar împreună cu numele și-a schimbat și viața. Acest lucru se face și acum la noi, nu fără de socoteală, nici după cum ar fi socotit unii, cum că este un obicei vechi, precum sunt unele din lucruri, ci este un lucru plăcut lui Dumnezeu și de Sfintele Cuvinte vestit. Căci precum cei ce au robi cu orice chip și după cum li se pare, schimbă și numele acelora, așa și Dumnezeu se vede că le-a schimbat viața și numele celor pe care i-a ales să-i facă vase cinstite, încăpătoare de darurile Duhului, cum s-a întâmplat cu patriarhii, din Avram numindu-l Avram, din Iacov Israel, din Simon Petru, din Saul Pavel și câți mai înainte de aceea și după aceea s-au învrednicit a sluji lui Dumnezeu între acest chip, le-a schimbat și numele. Oricare din cei a căror mintele este mai străbătătoare și care până la cele înalte poate să ajungă, poate să zică ceva pentru aceasta și într-un alt fel mai înalt. Noi însă ne vom îndestula cu atâta zice, cum că faptelor le urmează numele, după cum zice și Marele Grigorie în Cuvântarea de Dumnezeu. Căci Sfântul Cel acum pus înainte, având cugetare duhovnicească în toată viața, a câștigat după cuvință și numire împreună cu faptele. Dar pentru aceasta îngăduiască cuvântul, căci se va vorbi la vremea cea cuvincioasă. După ce s-a născut Marele Meletie, precum am spus, și după ce a doua oară s-a născut din dumnezeiasca baia botezului, a fost înștiințat tatăl său în taină, de Dumnezeu, de ceea ce era să se întâmple. Căci a văzut în somnul său că a venit la dânsul un bărbat cu sfințită cuvință și cinstit, trimis de împăratul și cerea de la dânsul engolpionul cel de aur. Deci deșteptându-se din somn și nedumerindu-se ce înseamnă visul cel văzut, dar căutând a înțeles că visul acela era pentru fiul său, care are să se facă engolpion de aur, adică va fi vas ales și cinstit al lui Dumnezeu împăratul ceresc. Pentru aceasta mai iubit va fi împăratului a toate decât tatălui său cel trupesc. De aceea tatălui a pus toată silința să facă toate cele ce trebuiau pentru creșterea cea bună a pruncului. Deci tatăl a dat pe copil la un dascăl, ca să-l învețe sfintele cărți și împreună cu acestea și viața cu fapte bune. Cu toate acestea, nici el nu s-a lenevit al sfătui și al învăța în casa sa, după cum au datorie părinții, a învățat pe fiii lor, poruncindu-i să facă toate cele ce sunt plăcute lui Dumnezeu și îndemnându-l a merge la biserică de două ori pe zi, dimineața și seara, ca să audă învățăturile dumnezeieștilor scripturi și să se adapte din trânsele ca pomului David cel răsădit lângă izvoarele apelor. Iar tânărul fiind înțelept, cu bună așezare, cu frumoase obiceiuri împodobit și cu râvnă în toate, cu câte se cinstește Dumnezeu, făcea mai multe decât cele ce îi se porunceau. Pentru aceasta covârșea în fapta bună și în sporirea învățăturii pe toți cei de o vârstă cu el. Deci, sporind în acest chip în lucruri bune, apoi nevoindu-se, a avut o vedenie dumnezeiască care îi poruncea asemenea lui Avram să fugă din patria și de la rudeniile sale și să se ducă în alt pământ străin pe care îl va arăta însuși cel ce i-a poruncit în vis. Negreșit acela era Dumnezeu și nicio îndoială nu am despre aceasta. Vedenia aceea arăta prin vis mutarea tânărului din locul acela, iar mai adevărat însemna înălțarea cugetului și defăimarea trupului pentru care i s-a dat ca soartă pământul celor blânzi. Deci, învrednicindu-se de vedenia aceea, tânărul cel curat, și pricepând ce înseamnă această vedenie, căci ajunsese acum la vârsta care poate judeca unele ca acestea, nezăbovind de fel, s-a lepădat de toate, de patrie, de părinți, de rudenii, de cei de o vârstă cu el, de bogăție și de slava lumii cea iubită de tineri, căci acum era întărit cu statornicia obiceiurilor și cu tăria trupului, și a urmat cu o sârdie lui Dumnezeu, celui ce l-a chemat, ridicând pe umerii săi crucea și primind moartea lui Hristos. Eu însă nu știu de ce să mă minunez mai mult de răbdarea lui cea mai presus de fire, ori de înțelepciunea cea mai presus de om. Pentru aceasta, punând înainte povestirea, voi lăsa să o judece cei ce o citesc și o aud. După cum am zis mai sus, a socotit să se ducă în alt pământ. De aceea, cel ce s-a învrednicit de același glas a hotărât să se ducă în pământul în care și Avram s-a înstrăinat. Deci a pornit să se ducă la Ierusalim ca să se închine sfintelor locuri, în care s-a pogorât Fiul și cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, unde s-a făcut om, și a lucrat minunile cele prea slăvite, apoi a răbdat cruce, moarte, îngropare și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer. Dar când a pornit să se ducă la Ierusalim, era luna ianuarie și toiul iernii. Atunci bunul Mihail călătorea pe jos singur, fără alt tovarăș de drum, fără acoperământ și, în sfârșit, fără toate cele ce sunt trebuincioase la drum. Și multă nevoie pătimea cel cu suflet răbdător. Ploi, ninsori, noroi, vărsările râurilor care erau în drum, și mai rău decât toate era că și tâlharii se făceau în cale, și a trece pe lângă ele nu era lesne, fiind tânăr, străin, fecior de boier și neiscusit în unele ca acestea. Dar toate acestea într-un nimic le socotea cuviosul pentru multa dragoste și sârguință ce o avea către Hristos. Căci astfel este dumnezeiescul dar când cade în vreun suflet viteaz, încât focul îl socotește rece, iar gerul și înghețarea într-un nimic nu o bagă în seamă. Dar de vreme ce despre vărsările de râuri am pomenit, să istorisim ceea ce nu este cu dreptate a trece cu vederea. Când trecea prin Lidia, a ajuns la râul Pactolului, ce curge prin acea țară. Râu care este din fire mare, îndestulat de ape și cu a nevoie de trecut. Atunci însă, din pricina iernii, a ploilor și a ninsorilor ce se întâmplaseră în acea vreme, se făcuse mai mare și se ridica în valuri ca o mare. Deci ce să facă omului Dumnezeu? Fiindcă nu vedea pe nimeni, nu vedea nici pod, nici luntre și nici altceva din cele spre trecere, a alergat către atotputernicul Dumnezeu, ridicând la cer mâinile și ochii, iar mai înainte de aceasta mintea, și suspinând din adânc, iar limba mișcând-o spre rugăciune, zise: Doamne, Stăpâne, a toate văzătorule și atotputernice, Cel ce dintr-o neființă pe toate le-ai făcut, Cel ce ai chemat pe Avram din pământul caldeilor și cu Cel ce te-a ascultat ai călătorit împreună, netezind toate cele colțuroase și aspre, și pe cele grele ușurându-le pe cale, Cel ce focul cel preaslăvit l-ai arătat lui Moise în Sinai, și i-ai ajutat acestuia în toate, Cel ce noianul mării l-ai făcut pământ uscat israelitenilor, celor care nu știau calea, și izvoarele cele stricate le-ai făcut curgeri dulci și bune de băut. Cel ce în vremea lui Iisus Navi ai oprit Iordanul, Cel ce ai preamărit pe Ilie în car de foc și pe Elisei l-ai trecut neodat apa râului. Tu însuți, Stăpâne și purtătorule de grijă al tuturor, vino și acum ca ajutor al neputinței mele și mă sprijinește pentru mila ta, că de tine nici lucru, nici cuget nu se poate tăinui, ci pe toate le știi mai înainte de a se face, ca un privitor al celor nearătate și ca cel ce intri și te atingi de inimă. Tu știi că te are în sine mintea mea și, miluindu-mă și învrednicindu-mă dumnezeieștii tale arătări, m-ai îndemnat să urmez ție. De aceea mă rog negreitei tale bunătăți să-mi fii mie povățuitor al căii acesteia și al vieții și dăruiește-mi nebiruitul tău ajutor din înălțime prin care, cu bună menire, să trec răul acesta acum și toată calea cealaltă și să mă învrednicesc a vedea locurile pe care le-ai sfințit prin venirea ta și să te slăvesc pe tine, Cel ce cu adevărat ești prea slăvit în veci. Și îndată după ce a sfârșit rugăciunea, cuviosul s-a înălțat în văzduh și a trecut pe partea cealaltă a râului. Deci astfel a zburat cu aripile aurite ale faptei sale celei bune și se sârguia, se sui la cer. Astfel l-a sprijinit Hristos pe dânsul. Pentru aceasta, slăvind pe Dumnezeu, care cu un chip ca acesta i-a ajutat, a alerga cu mai multă sârguință în cealaltă călătorie. După ce a ajuns la Ierusalim și s-a închinat cu multă evlavie tuturor locurilor sfinte, a dorit să vorbească și cu cuvioșii părinți care se nevoiau prin pustietățile acelea, ca să ia de la dâns și chip și povățuire despre viața și petrecerea nevoinței celei pusnicești. Deci cuviosul s-a dus la muntele Sinai și, după asemănarea câinilor de vânătoare, urma cărările muntelui, cerceta peșterile, înconjura mănăstirile până ce și-a împlinit dorința. Căci tot cel ce cere, ia zice Sfințitul Cuvânt, și cel ce caută, află. Deci a văzut acolo părinți minunați, mari cu fapta, înalți cu vederea, Unii petrecând în pustie de peste 80 de ani și petrecând toată viața lor în ostenelile pusnicești. Minunându-se de petrecerea și nevoința lor cea mai presus de fire, i-a rugat cu lacrimi și nu numai el, ci și aceia care aveau multă evlavie, ca să-l primească în tovărășia lor. Deci, judecând părinții, a primit pe tânăr în viața de obște, l-au primit cu dragoste și s-a numărat împreună cu frații. Iar el, dezbrăcându-se de hainele cele lumești, a lepădat împreună cu dânsele și numele cel mirenesc, numindu-se Meletie, și împreună cu acesta tot cugetul pământesc. Și făcându-se monah, s-a îmbrăcat cu hainele cele de păr ale monahilor și împreună cu acestea s-a îmbrăcat cu asprimea și reaua pătimirea pusniciei și a viețuirii după Dumnezeu, deși chiar mai înainte de aceasta nu era neîmpărtășit de sudorile cele duhovnicești. Acum însă s-a îmbogățit și mai mult cu acestea, după cum se va spune de aici înainte. De vreme ce acestea s-au aflat în acest chip, niciun fel de faptă bună nu era pe care să nu o aibă Meletie cel bun în toate, că toată ziua sluja la trebuințele fraților și toată noaptea o petrecea în rugăciune, în doxologia lui Dumnezeu și în citirea dumnezeieștilor scripturi. El nu avea pat nici așternut, nici a doua îmbrăcăminte, ci odată se culca rezemat de o funie, altădată pe pământul uscat și se îndulcea de puțin somn pentru nevoia firii. Uneori petrecea și săptămâni întregi cu totul fără somn, adică în săptămâna Sfintelor Patimele Domnului nostru Iisus Hristos, cum și în altele ale stăpâneștilor și marilor praznice, după cum cei de mai înainte au văzut cu ochii la acest bărbat și ne-au povestit. Astfel cu o sârdie a îmbrățișat Meletie viața cea aspră și astfel s-a nevoit împotriva firii. Acestea sunt începuturile petrecerii pusnicești ale lui, deci petrecând cuviosul vreme mult împreună cu acești dumnezești părinți, apoi nevoindu-se bărbătește în faptele bune și învățând unele de la acei sfințiți bărbați, iar altele deprinzându-le de la sine și făcându-se minunat în toate, s-a suit la treapta cea înaltă a vederii și s-a învrednicit de darurile duhovnicești. Din această pricină s-a întâmplat să fie lăudat cuviosul de cei ce îl cunoșteau și să se povestească despre dânsul către cei de departe, lăudându-se de toți numele lui. Deci, îngreunându-se cuviosul, căci se temea ca nu cumva pentru laudele cele de la oameni să se lipsească de răsplata nevoințelor sale de la Dumnezeu și fără folos să se ostenească, a socotit să fugă de acolo. De aceea a ieșit noaptea din mănăstire și s-a dus mai îngravă la Ierusalim, căci voia să rămână câtva timp lângă mormântul Domnului și să se învrednicească a vedea Sfânta Lumină și nu numai cu auzul, ci chiar cu ochii să se învrednicească a vedea minunea și deplina se încredința. Deci după ce s-a învrednicit a vedea ceea ce dorea, s-a pogorât în Egipt și s-a dus în cetatea lui Alexandru, iar de acolo tot pământul sirienesc l-a străbătut. Apoi s-a dus în Damasc, ca să adune de la părinți, ca o albină iubitoare de osteneală, mierea faptelor bune. Plecând din Damasc, că nu suferea să trăiască cu mulțimea necredincioșilor de acolo, s-a dus la muntele Latrului și acolo a petrecut multă vreme. Apoi s-a dus la muntele Galisiul, ce se află în Asia Mică, puțin depărtat de Efesul cel Vechi. Și are deasupra o mănăstire foarte mare pe care a zidit-o vestitul în pusnicie și marele în petrecerea cea după Dumnezeu, minunatul părintele nostru Lazar Galisiotul. Pe aceasta Dumnezeu a preamărit-o și foarte mare a făcut-o, împodobind-o cu podoabe nemuritoare ale faptei bune. Căci în această mănăstire au odrăslit mulți cuvioși bărbați care au strălucit ca niște luminători și au luminat lumea. Socotesc însă că este de nevoie să facem și o scurtă descriere despre starea acestui munte. Muntele acesta era înalt, răpos și aspru, neavând nimic din câte sunt spre odihna și mângâierea trupească. Nu are nici o drăslire de buruiană, nici de verdeață, dar nici altele care sunt de trebuință spre hrană nu rodesc deloc, ci pământul este cu totul uscat și neroditor, dar este roditor într-alt fel, de fapte bune și calea care duce la mănăstire este nu numai strâmtă și necăjită, ca una ce duce către viață, ci este și aspră și mult încurcată. Nu numai cu dușmanii cei nevăzuți se întâmplă să dea război cei ce pusnicesc acolo, ci cu adevărat și împotriva stihiilor. Căci vara, soarele arzând pietrele, acestea dogoresc numai puțin decât focul când cad în spini, iar vieții părinți se rab de toate acestea și până în sfârșit viețuiesc, iar iarna se chinuiesc de ninsori și de răceală. Și așa prin foc, prin frig și răcel trec într-o odihnă cea duhovnicească. Și nu numai acestea, dar și apa sunt siliți de-a pururea a o aduce de departe. Și după cum se zice în paremii, fiecare își bea sudorile sale. Și de vreme ce vestea cea bună pentru mănăstirea din Galisios străbătea pretutindeni, pentru că în acea vreme toți câți vorbeau de dânsa cu vorbe lăudătoare spuneau, Dumnezeescul Meletie, având foarte mult dor de fapta cea bună, a socotit că acolo se cade a se duce, ca și mai cu iubire de osteneală să lucreze mierea cea dulce. Deci, ducându-se cuviosul Meletie în acea mănăstire și văzând pe părinții ce se aflau în trânsa, s-a minunat de petrecerea lor cea pusnicească și, dorind să se sălășluiască împreună cu dânsii, se ruga ca să-l primească. Și așa s-a numărat și el împreună cu frații cei de obște și s-a făcut monah. Apoi s-a dat pe sine în ascultarea unui bătrân care se numea Marcu Poreclit Amiselin. Dar cine va povesti covârșirea smereniei minunatului Meletie și sârguința către slujirea frățimii? Cine va spune nepregetarea, firea sa cea blândă și răbdarea lui cea mare? El grea puține cuvinte și făcea multe lucruri din câte îi poruncea duhovnicescul său părinte. El asculta, se supunea și cu plăcere îl sluja. Iar din obișnuita pătimire și aspra viețuire nici de cum n-a ieșit, căci și nopțile era în rugăciune și zilele le trăia în lacrimi și nu era ceas și nici cea mai mică parte din ceas în care să nu cugete la Iisus Hristos și în rugăciunea sa să nu aibă numele Lui. Zicând necurmat rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Deci, petrecând cu starețul său multă vreme și dându-i ascultare desăvârșită, nu numai de dânsul era lăudat și vrednic de minune, ci și de ceilalți care petreceau împreună cu starețul lui. Căci povestindu-le starețul faptele bune ale Dumnezeescului Meletie, îl punea pe dânsul ca chip și asemănare a petrecerii celei după Dumnezeu la toți frații ce se aflau acolo. Dar puțin a lipsit de n-am uitat această minunată ispravă a cuviosului, căreia nimeni să nu-i fie necredincios. Dumnezeescul Meletie se închidea în chilia sa și petrecea nemâncat 40 de zile, urmând prin aceasta lui Moise, lui Ilie și mai ales Mântuitorului celui de obște și dascălului Hristos. Iar monahii care slujeau mănăstirii au dus în chilia lui un vas cu apă și un număr de smochine uscate. După ce au trecut 40 de zile, le-au găsit întregi, fiindcă cuviosul nu mâncase niciuna. Pentru aceasta tot muntele Galisiul s-a minunat și în toate laturile Asiei de prin prejur, străbătând vestea despre dânsul, alergau să-l vadă pe marele nevoitor. Aceasta făcându-se, îi împiedicau liniștea și nevoința lui, pentru care pricină se mâhnea foarte mult omului Dumnezeu. Deci socotea în ce chip să scape de slava și de laudele oamenilor, pentru care nu înceta ziua și noaptea să roage pe Dumnezeu să-i arate calea prin care să-și dobândească dorirea sa. Deci odată dându-se la obișnuita sa petrecere și pentru aceasta rugându-se lui Dumnezeu, s-a învrednicit de o vedenie neobișnuită. Fiind întuneric, pentru că era miezul nopții, s-a umplut chilia de o dumnezeiască și cerească lumină. Apoi s-a arătat Iisus Hristos, îmbrăcat cu îmbrăcăminte minunată și prea strălucită. Iar împrejurul lui Hristos stăteau niște tineri prea frumoși, ținând în mâini sceptru și purtând haine albe, iar umbletul lor era cu multă evlavie. Cum a văzut cuviosul această dumnezeiască vedenie, îndată s-a spăimântat și a căzut jos, iar unul dintre tinerii aceia, apucându-l de mână, l-a ridicat și atunci stăpânul Hristos a zis către dânsul, Meletie, de ce te temi? M-ai chemat și pentru aceasta iată am venit, iar cuviosul fiind încă înspăimântat. Nu numai că nu vorbea nimic, ci nici nu îndrăznea să caute spre Domnul. De aceea Domnul a zis iarăși către dânsul, du-te în cetatea lui Constantin ca să ajuți adevărului căruia îi se dă război. Acestea zicându-i s-a suit în ceruri împreună cu tinerii aceia, iar bunul Meletie s-a umplut de negrăită bucurie și socotea acum să împlinească porunca lui Dumnezeu, cugetând să meargă spre acea cale. Însă nu a voit să tăinuiască această vedenie starețului său, de aceea i-a arătat voia sa, afară de vedenia care o avuse, și l-a rugat să-i dea voia să se duce. Dar bătrânul, cunoscând cu ce fel de bărbat locuia împreună, n-a voit nici de cum să-i dea voie, ci mai vârtos în tot chipul se străduia ca să-i scoată din gând acest scop. Pentru aceasta îi aducea aminte și de gâlcevile din cetate, precum și de celelalte întâmplări care sunt împotriva petrecerii monahicești. Deci ce a făcut după aceasta? Iarăși se mâhnea dumnezeiescul Meletie și se ruga lui Dumnezeu pentru aceasta. Apoi s-a auzit rugăciunea lui. Atunci un glas din cer a venit la bătrân zicându-i, pe robul meu Meletie, liberează-l că spre folosul multora va merge la Bizanț. După ce a auzit Marcu aceste cuvinte, a liberat pe Meletie cu rugăciunile sale, deci, purcezând cuviosul și mergând două zile, a treia zi a ajuns la Pition, care este port, și de acolo, suind într-o corabie, s-a dus pe mare în cetatea lui Constantin. Mai înainte de toate se sârguia mult a se tăinui, ca să scape de slava oamenilor, însă n-a putut să aibă acea parte, fiindcă avea cu dânsul făclia faptei bune. Căci după cum este cu neputință să se tăinuiască cel ce umblă în întuneric, având cu sine lumină, așa și cel ce are cu sine fapta bună nu se poate ascunde de oameni și de cei mulți să rămână necunoscut, chiar dacă ar locui în pustiu, în peșteri, în munți sau s-ar ascunde în găurile pământului. Deci, acest dumnezeiesc bărbat, deși lucra multe și nu căuta slava, cu toate acestea n-a putut a se tăinui de cei mari cetății, ci s-a făcut cunoscut împăraților, senatorilor și tuturor celorlalți. Deci mulți din cetatea lui Constantin alergau și se adunau la dânsul în fiecare zi și luau de la dânsul mare folos, pentru că ce lucru nu avea cuviosul ca să nu îndemne pe oameni la fapta cea bună. Obiceiul lui era smerit, îmbrăcămintea proastă, părul nepieptănat, picioarele neîncălțate, cuvintele sănătoase și roditoare, mintea deșteaptă și luătoare aminte. Pe scurt, toate mișcările lui erau de folos celor ce-l priveau sau vorbeau cu dânsul. Pentru toate acestea nu pot să povestesc câtă lume alerga la dânsul în fiecare zi. Căci constantinopolitanii au un bun obicei, adică întreabă ca să afle despre oamenii cei înțelepți și îmbunătățiți unde se află. Așa se duc și întâlnesc, iar cuvintele lor le scriu pe lespezile inimii. Unii dintre ei scriu și pe hârtie cuvintele unor îmbunătățiți ca aceștia, ca să le aibă spre folos totdeauna, precum și până astăzi cei mai mulți dintre ei au multe cuvinte ale cuviosului scrise pentru aducerea aminte. Pentru aceea dumnezeiescul Meletie mai mult decât întâi s-a mâhnit, căci dorea să se liniștească și de oameni să nu se slăvească, fiindcă mintea omului, care se curățește prin liniște, se unește cu Dumnezeu și într-o sine îl sălășluiește, iar în alt chip nu este cu putință a dobândi acest dar. Pentru aceasta a socotit să fugă din împărăteasca cetate. Trecând Propontida, s-a dus la locul marelui părinte Axentie și, aflând o peșteră mică, cu totul pustie, făcută de el singur, a intrat într-însa și acolo a petrecut multă vreme fără casă, gol, desculț, fără foc. Apoi, făcându-și o colibă foarte mică dinaintea ușii peșterii, atât de mult se nevoia și atâta sârguință către pusnicie arăta, ca și cum atunci ar fi făcut început și atunci ar fi început viața cea plăcută lui Dumnezeu. Astfel, cu sârguința a început ostenelile cele aspre și mai presus de fire, postind multe zile, priveghind și făcând multe metanii. Își chinuia trupul prin tot felul de pătimiri aspre, încât se povestește că un monah, văzând pe Sfântul nevoindu-se în acest chip, a zis către dânsul că nu se cade astfel a se omorâ cu osteneli peste măsură și covârșitoare. Către acesta Sfântul a răspuns, n-ai auzit, fiule, că și Avram se va căi că nu s-a nevoit mai mult, când va vedea în ziua judecății darurile lui Dumnezeu cele covârșitoare pe care le va dărui în ziua aceea celor vrednici. Acestea, auzindu-le, monahul acela s-a minunat și, cucernicindu-se de răspunsul Sfântului, a tăcut. Dar, ducându-se de la dânsul, a povestit minunata petrecerea cuviosului tuturor monahilor și mirenilor cu care s-a întâlnit. Mulțime de oameni alergau la cuviosul, îl supărau și tulburau liniștea cea iubită lui. Deci, mâhnindu-se, se ruga lui Dumnezeu să fie curățat de aceasta. Iar după rugăciune a deschis cartea prorocilor, ca să învețe pe ce cale voiește Dumnezeu să-l povățuiască să se ducă, și îndată a aflat cuvântul acesta. Te-am pus spre lumina neamurilor. Și cunoscând ce înseamnă cuvântul acesta, a rămas în același loc, primind pe toți care veneau la dânsul. Acolo tămăduia pe cei bolnavi, dezlega nedumeririle celor care îl întrebau, dădea învățături folositoare de suflet și ajuta în tot felul pe cei ce veneau la dânsul. Pentru toate acestea a străbătut pretutinde în mare laude despre cuviosul și niciun creștin nu era care să nu cheme în ajutorul său sfintele lui rugăciuni. Corăbierii, călătorii și câți erau bolnavi și sănătoși, toți îl chemau. Bolnavii să se tămăduiască de bolile lor, iar cei sănătoși să-și păzească sănătatea. Nici pe ostaș nu i-a trecut cu vederea făcătorul de bine, cel de obște, și nici pe lucrătorii de pământ nu i-a lăsat neîmpărtășiți de darul său. Încă și pe păstori și pe vânători i-a împărtășit cu facerile sale de bine și tuturor celor ce se aflau în diferite nevoi le dădea cele ce aveau trebuință. Adeveresc cuvântul meu și pescarii care au luat de la dânsul multe binefaceri. Îndată ce pomeneau prin rugăciune numele lui Meletie, prindeau pești nenumărați. Ce să mai zic despre oameni, când și vitele chiar și fiarele se împărtășeau de darurile cuviosului, cât și spre ele avea mare îndurare și multă milostivire. Dar oare cuviosul numai în minuni era vestit, iar iubirea de străini o trecea cu vederea măcar că de puțin? Nu. Cum să tac eu și să nu vă povestesc după vrednicie despre mulți pe care i-a săturat din puține pâini și despre mesele de fiecare zi la care ospăta pe toți cei ce veneau la dânsul, precum și despre îndestularea bunătăților pe care le revărsa peste toți, acea limbă de miere izvorătoare care dădea învățături la toți și le hrănea sufletele numai puțin decât trupurile. Acestea fiind în acest chip, o, cum aș putea să povestesc fără lacrimi cele de aici înainte? Atunci a venit asupra bisericii noastre răsăritului catolicismul, ca un nor plin de grindină, ce avea să facă multe rele, fiindcă diavolul, începătorul de răutăți, după multe războaie pe care le-a ridicat împotriva turmei lui Hristos, a pornit și războiul acesta mai de pe urmă, adică schimbarea simbolului credinței, și a răsfrătit pe cea mai de frunte din bisericile lumii, adică Roma cea veche. Pentru aceasta toate bisericile lumii plâng și se tânguiesc, căci s-a dezlipit de sora lor, Biserica Romei. Plâng împreună cu aceștia și îngerii, păzitorii bisericii. Deci a fost pentru dânsa mare plângere în Roma, precum zice Scriptura, iar dușmanul cel de obște se bucură și se veselește pentru răzlețirea și desfărțirea creștinilor. Dogma aceasta a pusenilor învață și alte multe socoteli rău slăvitoare și străine de adevăr, dar mai ales aceasta este cea mai rea. Zic ei că Duhul Sfânt purcede nu numai de la Tatăl, ci și de la Fiul, iar la Sfânta Liturghie cântă și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, care din amândoi purcede. Dar și simbolul credinței, după cum s-a spus mai sus, stricându-le-i zic, și întru Duhul Sfânt, care de la Tatăl și de la Fiul purcede. Deci dogma aceasta, ca să nu spun mai multe, căci nici nu este vremea acum a le aduce pe toate în discuție, dogma aceasta rea s-a început de mult și a cuprins Roma cea veche, dar a venit și peste noi nu de mult timp, adică în timpul împărăției lui Mihail al VIII-lea Paleologul, 1259-1282, ce se numea și Azimitul, care cu totul a tiranizat biserica mult timp. Însă n-au lipsit nici ostașii lui Hristos, care se nevoiau pentru adevăr, căci dogmei acesteia rău slăvitoare i-au dat război prin cuvinte și alți părinți și cuvântători de Dumnezeu, având păstor și dascăl pe Iosif. Aceștia au stat ca niște stâlpi neclintiți ai credinței, cât a fost cu putință lor. Au intrat în biserica lui Hristos și până la moarte s-au dat pe dânsii prigonitorilor și cugetătorilor de cele latinești. Ei s-au arătat păzitori cu din adinsul ai dumnezeieștilor dogme, iar dintre cei mai mulți era și Marele Meletie, după cuvântul ce îl vom arăta. Căci locuind el, precum am zis, în peștera Marelui Axentie și fiindcă a văzut latinitatea întinzându-se și mai mult luptând împotriva adevărului, s-a hotărât să nu caute numai al său folos. De aceea a lăsat liniștea și umbla prin toată Bitinia, întărind pe creștini într-o dreapta credință, poruncind să se păzească și să se îndepărteze cu toată sârguința lor de dogma aceea răzvrătitoare, că așa numea el latinizarea. Odată umblând cu viosul, când ziua se plecase și soarele era să apună, a zis către dânsul cel ce călătorea împreună cu el, Părinte, vezi că vremea a sosit către seară și rămânem aici că satul este departe și nu putem să ajungem acolo. Cuviosul a ridicat ochii la cer și a zis, Dumnezeule, Mântuitorul meu, Tu ești lumina lumii, Tu de mult ai oprit soarele pentru poporul Tău Israel. Oprește-l și acum pentru noi, ca mergând pe lumină să ajungem la sat. Și o, nemărginitele tale minuni, cuvântul al lui Dumnezeu, soarele nu s-a ascuns până când nu a ajuns acolo unde voia Sfântul. Eu nu mă îndoiesc de spusele dumnezeieștilor bărbați care povestesc mari lucruri și mai presus de fire despre cuviosul, dar nici iarăși nu voi putea să nu mă minunez, căci de amândouă acestea mă bucur, povestind slava Dumnezeului meu, a celui ce a făgăduit a preamări pe cei ce-l preamăresc pe el. Căci un cuvânt care se zice cu credință poate muta și munții și dealurile cele mari nemișcate, fiindcă am învățat că cei care cred în Hristos fac minuni mari prin puterea Stăpânului nostru. El a înviat morții și soarele a întunecat, pământul l-a clătinat, apoi lucrul cel mai mare și iadul l-a prădat. De ce să ne mirăm dacă această minune a lucrat-o prin robul său? Oare să nu creadă cineva aceasta? Nu. Căci se cuvine a ne minuna de îndrăzneala aceasta cuviosului care o avea către Dumnezeu și a-l preamări pentru aceasta. Că nu a încetat a lucra minunile cele de demult și în vremurile noastre cele mai de pe urmă, căci a arătat cu aceasta că dacă și acum se face cineva asemenea lui Moise, cu Iisus al lui Navi și cu Daniel, apoi poate și acela, dacă ar fi trebuință să usuce marea, să oprească soarele și să săvârșească lucruri prea slăvite care s-au făcut atunci. Acum însă mergem cu cuvântul mai departe. Era o insulă mică, puțin departe de uscat, sub dealul marelui Axentie, cu numele Sfântului Andrei, cel întâi chemat dintre apostoli. În această insulă Dumnezeiescul Melet a zidit o biserică și o mănăstire frumoasă, iar împrejurul ei a zidit și alte sihăstrii și case de rugăciuni. Apoi s-a dat pe dânsul la nevoințe și osteneli pusnicești mai presus de fire, la privegheri de toată noaptea, la postiri, la rugăciuni, la lacrimi. Dar nici insula aceea nu l-a lipsit de minunile sale, căci mărturisește despre aceasta mulțimea oamenilor care se adunau acolo în insulă pentru lucrarea minunilor. Dar de vreme ce i se tulbura și acolo liniștea cuviosului din pricina adunării creștinilor, ce curgeau din toate părțile, a hotărât să se suie iarăși în dealul lui Axentie. Și să vezi aici, o iubite creștine, ce lucru pricinuitor de veselie a urmat. Pe când se pregătea cuviosul să se ducă din insulă, i s-a arătat înaintea ochilor marele Axentie la miază zi, care fericindu-l i-a mulțumit pentru biserica pe care a zidit-o el acolo și pe deplin l-a asigurat că i se va da mare răsplătire, asemenea cu aceea pe care a luat-o cuviosul mucenic Ștefan cel Nou, care a sihăstrit mai înainte pe dealul acela. Această făgăduință i s-a împlinit că a dobândit cununa mărturisirii și dumnezeiescul Meletie, după cum de aici înainte va arăta cuvântul. Când împăratul Mihail Azimitul a mărturisit pe față în biserica cea mare dogmele latinilor și căuta să unească biserica răsăritului cu cea de apus, iar patriarhul ortodox care era atunci a fost izgonit din scaun și a venit alt patriarh, anume Ioan Vecos, care apăra minciuna și nu adevărul, toți drept slăvitorii pătimeau rău și erau chinuiți cu multe feluri de pedepse. Atunci, Sfântul Meletie, sfătuindu-se despre aceasta cu dumnezeiescul Galaction, s-a dus împreună cu dânsul la Constantinopol. Galaction era eromonac și pusnicise împreună cu cuviosul în muntele Galisiului, fiind procopsit în cuvânt, desăvârșit în fapta cea bună și vrednic de cinste în amândouă, nu numai la cei ce-l vedeau, ci și la cei ce s-au întâmplat să-l asculte pe dânsul. Deci, mergând ei amândoi la Constantinopol, au venit înaintea împăratului Mihail, cugetătorul la cele latinești, și au mărturisit cu îndrăzneală că ei sunt apărătorii credinței creștine și că nu se împărtășesc cu eresul latinilor, care și mai înainte s-a vădit și a fost risipit de dumnezeieștii părinți. Apoi ziceau vitejii că soboarele cele din toată lumea au statornicit în simbolul credinței, că Duhul Sfânt purcede numai din Tatăl și afurisesc pe toți cei care vor îndrăzni a face adăugire sau cea mai mică scădere din trânsul. Deci, pentru ce tu, o împărate, ai trecut cu vederea cuvintele lui Hristos din Sfânta Evanghelie, precum și pe ale ucenicilor lui, și pe lângă acestea și mărturiile dumnezeieștilor părinți și sfintele canoane ale sobornicești biserici, și pe tine însuți te-ai dat rătăcirii. Apoi ne silești și pe noi să-ți urmăm în această rătăcire și să le pădăm apostolii cele predanii. Este cu neputință a face aceasta. Nu te apuca să strici cele neclintite, căci mai lesne ne vei scoate sufletele din trupuri, decât să ne abatem de la dreapta noastră credință și de la râvna ce o avem pentru dânsa. Această îndrăzneală a cuvioșilor socotindu-o împăratul ca o cară a închis în temniță pe bunii părinți, dându-le și o pătimire mai grea pe care au răbdat-o cu bucuria acei ostași ai lui Hristos. După puține zile, împăratul a poruncit să-i scoată din temniță și să-i aducă iarăși înaintea lui, nădăjduind că după acea rea pătimire îi va afla mai slăbănogi. Dar sfinții s-au ascuțit prin fierbințeala credinței și s-au făcut mult mai tăietori împotriva relei credinței. Atunci și mai mult îndrăzneală arătând decât cea dinainte, au aprins mânia împăratului. Pentru aceea a poruncit să-i surghiunească în Schir, care este o insulă supusă mitropolitului atenienilor. Apoi din Schir, dumnezeiescul Meleti a fost trimis la Roma, ca să vorbească despre credință cu înțelepții papei. Acolo l-au închis în temniță și l-au ținut legat 7 ani. După aceea a fost adus iarăși în Schir, din porunca împăratului, și închis în temniță împreună cu bunul Galaction. Multe și înfricoșate cu adevărat sunt relele pe care le are surghiunul. Iar dacă și locuitorii locului în care este surghiunit cineva sunt răi, mult mai mult crește reaua pătimirea surghiunului celor ce pătimesc. Temnița în care erau închiși sfinții era cumplită și întunecoasă și, ca să zic cuvintele Scripturii, asemenea cu umbra morții. Foamea ce o pătimea întrânsa cuvioșii era îndelungată, căci în chipul acesta hotărâse stăpânitorul Schirului să-i omoare. Dar buna pereche și mai ales bunul Meleti și-a adus aminte de călătoria cea veche și obișnuită a postirii de multe zile și de munca cea tiranicească, când de-a sa bună voie și-a făcut scară către Dumnezeu, deci a petrecut după obicei 40 de zile fără hrană. Acest lucru atât de mult l-a înspăimântat pe temnicier, după ce a aflat că ce-a zis către femeia sa ceea ce a zis Manoe de demult. Am pierit o femeie având război cu Dumnezeu, căci legații aceștia au atâta faptă bună, încât se arată că nu sunt oameni, ci mai presus de om. După aceea i-a povestit ei postul lor cel îndelungat, rugăciunile cele dese și privegherile de toată noaptea. Prin acestea a adus în mare spaimă pe femeia sa, căci ea, auzind acestea, a alergat dimineața la sfinți împreună cu fiica sa, cea una născută, și căzând la picioarele lor, a luat binecuvântare de la dânsii. Iar sfinții, aflându-se în niște pătimiri rele ca acestea, se bucurau și îl slăveau pe Dumnezeu în fiecare ceas. Dar împăratul punea multă sârguință ca să răspândească și să înrădăcineze latinitatea. De aceea pe toți îi atrăgea către sine, pe unii cu fricoșări și cu pedepse, pe alții cu daruri, iar pe alții cu cinste și cu vrednicii, pe scurt, cu toate acelea câte știu a înșelat dreptatea și adevărul, fiindcă mulți erau cei care se făcuseră prieteni acelei credințe și au primit latinitatea. Iar pe toți credincioșii pe care nu putea să-i atragă de partea sa, îi surghiunea, le răpea averile și îi omora. De aceea, cu aceste felurite uneltiri tiranice, împăratul izgonea pe cei care nu-i afla împreună cu el în latinitate, încât socotea că i-a biruit acum pe toți. Deci, fiind el odată în palatele cele împărătești și vorbind cu boierii, a venit să râdă și să zică: cum mi se pare mie, mare liniște are biserica acum. Pentru aceasta se cade să-mi mulțumească patriarhul, căci acum nu se află nimeni care să tulbure lumea. La aceste cuvinte ale împăratului, unii din cei ce erau de față grăiau cuvinte după plăcerea împăratului, iar unul dintre aceia a zis: dar surghiuniții care se află în Schir socotesc că sunt mai pricepuți și mai cunoscători decât toți, și pentru aceasta se împotrivesc împărăției tale. Iar împăratul, întrebându-i care sunt aceștia, boierul a răspuns: Meletie și Galaction Galisioteanul. Cuvântul acesta a rănit inima împăratului, pentru că bărbații aceia erau cuminți și vestiți pentru fapta lor cea bună. Deci îndată a pregătit o corabie și a trimis o scrisoare împărătească, iar sfinții au fost duși în Bizanț și au fost închiși în temnița ce se numea Numerilor, în care a petrecut multe zile. Iar împăratul, prefăcându-se în această vreme că se îndeletnicea cu alte afaceri, nu a îngrijit de niciun lucru bisericesc și, prin urmare, nici pentru pricina sfinților. Iar arhiereii și mai ales patriarhul, o îndelungată răbdare a lui Dumnezeu, pârau și cleveteau necurmat pe cei doi sfinți la împărat, sârguindu-se în tot chipul ca să-i plece și să-i aibă la un cuget cu dânsi în latinitate, ori să nu-i mai vadă în viață. Căci cei ce lucrează cele rele urăsc lumina. Deci, scoțându-i din temniță pe viteș și aducându-i în față, au stat iarăși înaintea divanului împărătesc. și fiindcă au răspuns împăratului cu mai multă îndrăzneală decât înainte, li s-au dat mai întâi mai mari și mai grele pedepse, căci îndată au fost bătuți cu toiege, multe ceasuri, până când trupurile acestora nu se deosebeau într-un nimic de cele neînsuflețite, și zăceau la pământ abia suflând, numai că nu erau moarte cu desăvârșire. După ce au răsuflat și și-au venit puțin în fire, cei cu suflet răbdători iarăși au fost chinuiți. Apoi simțitul Galaction a fost trimis în temniță, iar pe Meletie, cugetătorul celor cerești, l-au spânzurat cu o funie de un copac înalt, și o minune îndată a înfrunzit pomul acela care mai înainte era uscat și s-a împodobit cu frunze. Minunea aceasta a înduplecat pe împărat să schimbe gândul și apoi, prin mijlocirea altor oameni, vorbea cu cuviosul și îl ruga să primească latinitatea. Dar sfântul defăimând rugămintea împăratului și toate muncile și necinstea era ca un vultur în nori, după cum se spune în pilde, neprins și nebiruit de toate meșteșugirile și măiestriile oamenilor. Pentru aceasta, nedumerindu-se împăratul și neștiind ce să mai facă, fiindcă n-a putut să biruiască gândul sfinților, se străduia să biruiască trupurile lor cu chinurile. După aceea, simțitului Galaction cu mari și aspre dureri i-au scos ochii, iar sfântului Meletie i-au tăiat limba sfântă ca să nu mai slujească lui Dumnezeu Sfânta Liturghie, iar limba sa să nu mai îndrăznească a teologisi despre Preasfânta Treime. Însă amândouă aceste fapte au ieșit împotrivă și nu după cum voia împăratul, căci dumnezeiescul Meletie, aceasta o știu toți, a grăit limpede chiar după ce i s-a tăiat limba, iar bunul Galaction a slujit sfânta jertfă cea fără de sânge, după ce drept credinciosul Andronic a devenit împărat al grecilor și a făcut să se răspândească iarăși buna credință. Împăratul acesta a întărit îndată ortodoxia, fiindcă a socotit că nu este alt lucru mai bun decât acesta, și nici de alt lucru nu s-a apucat până ce n-a chemat pe patriarhul Iosif iarăși în scaunul său, adică păstorul cel adevărat, stâlpul cel nemișcat și turnul cel neclintit al credinței. Apoi l-a izgonit din biserică pe prigonitorul oilor lui Hristos cele cuvântătoare, pe Ioan Vecos. După aceea a chemat cu mare cinste pe sfinții surghiuniți și închiși, adică tăria bisericii, și a așezat la loc pe luminătorii cei prea străluciți. Și mulți, arătându-se atunci mai străluciți decât pe vremea lui Mihail Azimitul, s-au suit pe scaunele lor și la dregătorii. Iar pe bunul Meletie nici împăratul cel iubitor de bună credință, nici boierii n-au putut să-l înduplece a lua preoția, căci se ferea de slava oamenilor ca de ceva foarte vătămător și se sârguia să dobândească numai ceea ce nu are nicio schimbare, nici cădere. Iar cinstea de aici el a lepădat-o ca una ce este vremelnică și pricinuitoare de împuținarea laudei și slavei celei adevărate. Astfel, viețuind cuviosul și împodobindu-se cu toate felurile de fapte bune, s-a mutat din viața aceasta stricăcioasă la adânci bătrâneți, în starea cea mai bună și mai înaltă, deci s-a dus la Dumnezeu ca să-și ia roadele ostenelilor sale îndelungate pentru buna credință. După ce însă a abolit 3 ani întregi, la sfârșitul vieții sale, în care nici pâine n-a mâncat deloc, nici alte bucate mai grase decât numai poame, și aceasta cu multă frânare, cunoscându-și mai înainte ducerea sa de aici către Dumnezeu, căci aceasta se dă celor curați cu inima și sfinți. El mai mult s-a nevoit și de la toate s-a înfrânat, viețuind 3 ani într-o cinstirea treimii, căci el s-a gândit să le facă toate pentru slava lui Dumnezeu și să mănânce Paștele cel mare și fără de moarte, cu cuget curat și cu trup neîntinat. Iar când a venit ceasul să se mute din această viață, a chemat la sine pe toți frații și după ce i-a sfătuit mult, le-a vorbit cu fața veselă, a sărutat pe fiecare cu sărutarea cea mai de pe urmă și a preamărit împreună cu dânsii pe Dumnezeu. Apoi, ridicând mâinile și ochii la cer, a strigat, Doamne, în mâinile tale îmi dau duhul meu. Și îndată a dormit somnul cel cuvincios, drepților, și s-a mutat la Domnul pe care l-a iubit. Iar un monac cu numele Gherasim, ce dormea în acea vreme în chilia sa, a văzut în vis pe dumnezeiescul Meletie având mâinile înălțate și zburând cu mulțumire la ceruri. Apoi, deșteptându-se din somn, îndată a alergat și a găsit pe sfânt mort, având fața sa strălucitoare ca soarele. Și un alt monac cu numele Teolipt, împodobit cu vrednicia preoției, fiind iubitor de Dumnezeu, pentru multa dragoste ce o avea către dânsul, din ziua în care s-a săvârșit acesta a slujit Sfânta Liturghie 40 de zile, rugându-se pentru dânsul către Domnul. După ce a săvârșit acele 40 de zile, în duminica cea din tâi a Sfântului și Marelui Post, în care Biserica lui Hristos a îndătinat a se săvârși praznic și cu cântări de mulțumire a slujii lui Dumnezeu pentru închinarea cinstitelor icoane, a slujit iarăși pentru dânsul Sfânta Liturghie. După aceasta se ruga lui Dumnezeu ca să-i descopere în ce loc s-a vrednicit a se sălășlui sufletul dumnezeiescului Meletie după moarte. Și rugându-se a adormit și a văzut în vis că se află într-o biserică mare și foarte frumoasă, care era zidită spre răsărit, având înălțime mare, unde strălucea o nespusă lumină. Întrânsa erau părinți sfinți, care cântau lui Dumnezeu o cântare îngerească prea minunată. Apoi auzit glasul unui propovăduitor din cei dinăuntru, cum că Meletie, când era viu, a zidit biserica aceasta în cinstea Preasfintei Treimi și foarte s-a bucurat Teolipt pentru ceea ce a auzit. Apoi s-a părut că îndată a mers la mormântul Sfântului care era deschis și întrânsul a văzut doi oameni îmbrăcați în haine strălucitoare, luând în mâinile lor cădelnițe minunate și frumoase, încât n-ar putea cineva să le asemene la frumusețe cu cele de pe pământ și tămâiau trupul Sfântului. După aceea i s-a arătat Marele Meletie spunându-i astfel: „Tu, o bunule Teolipte, ai lăsat mormântul meu neîngrijit, iar Dumnezeu, precum poți să vezi, a trimis pe aceștia ca să ne cerceteze. Iar el, cugetând cum grăiește acum cel mort, a auzit un glas de sus care zicea: „Cel ce crede în mine, chiar de va muri, viu va fi.” Despre aceasta este destul, dar de voiește cineva a povesti câteva minuni ale cuviosului, iată voi spune câteva iubitorilor de Dumnezeu. Se risipise întunericul nopții latinității și soarele dreptei credințe își întinsese razele sale pe pământ și strălucea minunat, iar Marele Meletie, umblând când era viu într-una din zile pe malul mării, a găsit niște pescari întinzându-și mrejele pe nisip. Întrebându-i dacă au pește, ei au răspuns că toată noaptea au muncit pescuind și n-au prins nimic. Sfântul, mâhnindu-se împreună cu ei, le-a zis cu îndrăzneală: „Fiilor, aruncați iarăși mrejele voastre în numele Mântuitorului nostru Dumnezeu.” Ascultând aceea cuvintele cuviosului, au intrat îndată în barca lor și, puțin depărtându-se la adâncul mării, și-au aruncat năvoadele. Și, o, darul tău cel negreit, Hristoase, atâta mulțime de pește a intrat în mrejele lor, încât abia puteau cu anevoie să le tragă la mal. Astfel, minunându-se de credința cuviosului, au preamărit pe Dumnezeu, iar Sfântului i-au mulțumit foarte mult. Ascultați și altă minune, într-un nimic mai mică decât aceasta. Când se zidea dumnezeiasca biserică în insula Sfântului Andrei cel întâi chemat dintre apostoli, adunându-se mulți meșteri cu toată sărguința săvârșeau lucrul, iar într-una din zile, fratele care era rânduit la slujba chelăriei a zis către cuviosul că nu are să dea meșterilor niciun fel de mulțumire. Iar SfântulÂndu-și Toiagul a zis către dânsul: „Urmează-mă.” Și, pogorându-se la mare, a lovit-o încetişor cu toiagul, zicând: „În numele Stăpânului meu Iisus Hristos, dă-ne astăzi cele de trebuință.” Și, o minune, îndată a sărit afară pe mal un pește mare, iar chelarul, mergând să-l ia, a mai sărit unul afară din mare, nu mai mic decât cel din tâi. Luând chelarul amândoi peștii, i-a gătit după obicei și cu ei a ospătat pe meșteri. După ce s-a făcut împărat, binecredinciosul Andronic, după oarecare vreme a chemat la sine într-o zi pe Marele Meletie ca să se sfătuiască pentru o pricină bisericească. Mergând, Sfântul l-a primit împăratul cu foarte mare cinste, iar unul dintre boierii sfatului cu numele Sir Murin, care era mare vistier cu boieria, a prihănit în gândul său pe Sfântul că iubește slava vremelnică și a zis către unul care ședea lângă el: „Monahul acesta a lăsat, precum se vede, slava pe care se cădea să o caute și caută acum slava de la oameni și se bucură de dânsa.” Deci, ducându-se seara la casa sa și culcându-se, a văzut în visul lui că se află într-un palat împărătesc, în care era un împărat înfricoșat, îmbrăcat cu o podoabă împărătească și arhierească, iar împrejurul lui stăteau nenumărate oști. Iar împăratul, arătându-se foarte mânios către Sir Murin, i-a zis: „Pentru ce ai ocărât pe robul meu? și a poruncit ostașilor să facă robului său izbândă pentru defăimarea care i-a făcut-o și puțin a lipsit de nu i-au legat mâinile și picioarele ca să-l arunce în locul de osândă al hulitorilor, de nu ar fi ajuns acolo marele Meletie să mijlocească la împărat pentru dânsul ca să-l izbăvească. De aceea, cutremurându-se, sirmurind de acea înfricoșată vedenie, s-a deșteptat. Și cum s-a făcut ziua îndată, s-a dus la Sfântul și căzând la picioarele lui, a mărturisit prihănirea pe care i-a făcut-o și a spus vedenia pe care a avut-o, apoi cu lacrimi fierbinți își cerea iertare, pe care îndată a și dobândit-o de la cuviosul. Apoi s-a dus bucurându-se și povestind cu multe laude isprăvile Sfântului. Așa a fost, iubiții mei frați, petrecerea cuviosului Meletie, atât de cuvârșitoare prin râvna și dreapta lui credință, și astfel de minune a făcut, trăind 77 de ani, a lăsat aceste văzute și trecătoare lucruri și s-a dus la Dumnezeu, căruia din pruncie i-a slujit cu o sârdie, iar pentru preasfânta treime a mărturisit înaintea împăratului, a papei și a tuturor celor împreună cu dânsii, o ființă întocmai de toți slăvită, căreia îi se cuvine și de la noi toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.